噶，
系系啊，我咧就有啲事想，系咪嚟亲自落地铺头得噶啦？
系啊，
系咪好打得噶？
吓，
系咪好打得噶？
咩好打得？
铁打，我因为我有一只手，
哦，
咁而家我只俾人打伤咗只手啊，
哦，
咁我唔服气啦，梗系好痛啦而家，咁应该点啊？
你咪落嚟叫师傅同你睇睇下你点咯？
哦，即系整样嘢，师傅我就打得噶啦。
哦，
啊，铁打都唔惊噶啦，
啊，铁打嗰啲咯。
咁我如果再劲啲，有冇合金钢嗰啲先？
你落嚟睇咗点样情况个师傅先嚟话俾我听噶。
男师傅定女师傅嚟噶？
有男有女嘅。
咁男有女噶？
系。
今晚都系铁打师傅嚟噶。
系啊。
好打得噶啦，好打铁嗰啲有冇噶？
铁打噶啦，依
打铁咧。打
铁
咧？
打铁？咩打铁？
我冇打铁噶你哋。咁如果我落嚟学翻两嘢，可唔可以自己搞掂晒咧？
我唔知啊，你如果系想睇嘅咧，你就落嚟同师傅睇咗你嘅情况点
样。我最想就系而家学咗神功，唔使打得，因为我只有步骤打翻佢哋都冇事啊嘛。唔知唔知打啦，我打啦，我要
攞呢啲嘢。
哦，你唔系师傅嚟噶？
啊？
你唔系师傅嚟嘅？
我唔系。
哦，你听电话噶咋？
啊啊啊！
喂，你有冇学翻两嘢啊？
啊，我唔识噶。
哎呀，学翻你防守啊嘛。
你落嚟，你同佢讲，
你打唔打得噶？
我唔知啊。
你好唔好打先？
咩好唔好打？我点知道啊？
你又要试下嘅呢啲嘢，你唔打我，你出街打下，打我两日架下三星，打低个塔，咁几好啊？
啊？
你有冇学到啊？
冇啊。
冇啊？
我冇学噶，我唔知啊。
咁我自己落嚟打，唔使带埋架叉嗰啲啊？
你落嚟，你睇下佢点啊？一系就我揾个师傅同你讲先啦。
哎呀，咁我而家睇我俾人中咗两嘢，好痛啊！
咁你要落嚟啦，
揸住把刀喺背脊度落唔落到嚟啊？
哦，你搭的士落嚟咯，或者你有私家车，又叫屋企人车你落嚟咯。
哇，我坐唔到咯，背脊揞住点啊？哎呀！
哦，
成把刀插喺度。
哦，
咁就
你使唔使揾师傅同你讲啊？
师傅啊？师傅好恶噶嘛？
吓？
好恶佢师傅系咪啊？
哦，你同我讲我唔清楚噶，我又唔系。
我其实想问下咧，有冇？
我啱啱系喺
功夫
打
得嘅。
嗯。
我哋话等打得
落嚟，先至你同佢倾点样情况。
你哋有冇教牌嗰啲噶？系咪八字教
你哋？有冇教人哋打？咩有冇教人打？
就系你有冇啲教牌嗰啲啊？
我
啲系咪八年教啊？我
嗰
啲
人
功夫睇嗰啲可以好打得噶。
唔系噶，去医人
嘅
咋？
医人嘅咩？唔系
特
打咩
咯？去医人
嘅
咋？
有咩咯？去打嗰啲
咩？人哋跌亲啊，整亲骨啊，乜嘢咁样嘅医嘅咋？
医嘅又唔系靠我打噶，
同你打，
靠我打，同我打，
同你打，
同我打得唔得先？
哦，我唔知喎。
你同我打一系，
我唔识同你打。
咁教我啦，又系
你落嚟同佢讲啦，系咁啦。
喂，打多两嘢先啦。
系咁啦，
你可唔可以同我打先？你唔使带利是嗰啲啊？
系咁啦，
我拉带利是同佢啊，师傅。